Halo, balik lagi di Bicara Podcast, saya Dimas.
Saya Nizam.
Nah, Kang Nizam, hari ini luar biasa banget nih Kang, karena kita di episode kedua ini kedatangan tamu yang luar biasa nih Kang.
Nah, alhamdulillah kita pada episode kali ini kehadiran tamu yang sangat istimewa. Tamu kita pada episode kali ini adalah seorang Human Resource Business Partner for Customer Development dari Unilever Indonesia. Mari langsung kita sapa Mas Asep Saiful Bahri. Gimana Mas Asep kabarnya hari ini?
Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik. Gimana nih Mas Dimas sama Mas Nizam kabarnya?
Alhamdulillah Mas Asep baik juga.
Alhamdulillah.
Mas Asep, thank you banget nih sebelumnya nih Mas sudah bersedia hadir nih di Bicara Podcast episode kedua nih Mas. Nah, Mas sebelum kita mulai interviewnya nih Aci ya, boleh mungkin Mas Asep memperkenalkan diri dulu Mas, biar nanti kita ngobrolnya jauh lebih enak nih Mas.
Oke, siap. Jadi biasanya saya sebagai HR menginterview orang, sekarang saya diinterview orang gitu ya. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asep Saiful gitu ya. Jadi kalau di Unilever tuh dikenalnya dengan nama panggung Afgan. Kenapa sih Afgan? Itu singkatan sebenarnya. Jadi Afgan tuh Asep paling ganteng. Emang agak maksa.
Cakep.
Gitu. Nah, karir saya sendiri di Unilever itu udah 12 tahun join di Unilever. Sedangkan di HR sendiri udah sekitar 12 kurang 3 berapa? 8 tahun ya? 9 tahun di HR, 9 tahun di HR dengan berbagai macam role, dan terakhir ini saya sebagai HR BP Customer Development untuk PT Unilever Indonesia. Jadi HR BP CD dan es krim PT Unilever Indonesia, itu Mas Nizam dan Mas Dimas.
Oke Mas Asep, berarti Mas kita manggilnya nih Mas Asep atau Mas Afgan nih?
Atau Bang Afgan.
Nama panggung aja kali ya, biar santai. Terserah sih anyway.
Oke. Okay, Mas, kalau karir pertama Mas Asep sendiri itu langsung di HR atau sempat menclok ke divisi lain dulu nih Mas?
Nah, ini agak sedikit panjang sih ceritanya. Jadi, saya basically join di Unilever sebagai packer waktu itu. Jadi, di tim supply chain, di produksi. Yang produksi Rinso deterjen. Mungkin teman-teman pernah pakai ya Rinso. Jadi saya sebagai packer yang ngepak-ngepakin produk Rinso ke dalam kardus, itu join di sekitar 1 September 2007. Jadi journey saya mulai di situ sih gitu.
Oke. Berarti pertama kali Mas Asep berkarir itu justru bukan di HR Mas ya, dan itu malah di pabrik ya. Nah, boleh bisa diceritain nggak Mas, kok tiba-tiba dari pabrik bisa nih masuk ke HR nih Mas?
Nah, jadi sebenarnya waktu itu sih saya pas interview memang baru lulus banget tuh dari SMA, kebetulan saya SMA IPA. Dan pas interview itu saya ditanya matematika, ditanya fisika, jadi agak-agak happy karena itu pelajaran favorit saya gitu, dan sedikit ditanya tentang bahasa Inggris, meskipun waktu itu bahasa Inggris saya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, jadi pas banget saya lolos, diterima. Akhirnya 3 bulan menjabat sebagai packer, supervisor saya itu manggil. Dia bilang, kayaknya kamu lebih cocok sebagai admin dibandingkan sebagai packer gitu. Jadi kayak opportunity saya untuk berkembang tuh dimulai dari situ gitu, dipindahkan sebagai admin produksi yang kerjanya itu ngitungin berapa sih waste yang dihasilkan di hari itu. Nah, terus again karena saya suka banget hitung-hitungan, jadi saat saya bikin report itu tuh mungkin hasilnya sedikit memuaskan gitu ya, memuaskan atasan saya, sehingga saya dapat opportunity lain yang jobnya tuh lebih besar gitu, sebagai TPM. TPM itu adalah Total Productive Maintenance Administrator gitu ya. Jadi scope saya itu diperbesar gitu, diperluas. Nah, salah satu yang saya handle di situ adalah mencoba menciptakan training development buat teman-teman di pabrik NSD. Jadi nama pabriknya adalah NSD, non-soap deterger atau pabrik rinso gitu ya. Nah, kebetulan agak sedikit nggak nyangka juga gitu, apa yang udah diciptakan akhirnya diimplementasikan di Unilever gitu, gitu sih Mas. Nah, jadi basically yang men-trigger saya pindah ke HR itu adalah karena saya meng-create satu sistem namanya Supply Chain Academy di pabrik NSD, sehingga saya ditariklah di HR gitu sama tim HR waktu itu.
Wih, mantap mantap Mas, berarti berawal betul dari ini Mas ya, factory to HR Mas ya. Nah, ini sih Mas, apa karena kan saya dan Dinmas ini belum pernah nih Mas ngerti tentang HR, dan kita juga belum pernah masuk ke HR. Mungkin audiens kita juga masih banyak yang belum ngerti juga nih Mas tentang HR. Nah, Mas Asep atau Bang Afgan ya, saya manggilnya Bang Afgan ya. Bang Afgan, boleh nggak Bang jelasin definisinya HR atau enggak lingkupnya HR itu apa aja sih?
Teman-teman gitu tahu gitu ya, HR sendiri kan sebenarnya akronim itu adalah Human Resource, atau lebih famous tuh orang mengenal sebagai HRD gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman tahu bahwa HR itu pasti related dengan rekrutmen sama training gitu. Nah, di Unilever sendiri scope-nya itu nggak cuma training dan development orang, tapi lebih ke end to end. Jadi mulai dari ngerekrut, mulai dari ngerekrut, kemudian mendevelop, kemudian membuat si karyawan itu growth gitu ya, sampai dia kalau bisa tuh sampai benar-benar ke pensiun. Nah, itu kita punya programnya tersendiri. Selain itu juga kita kan sebenarnya ada beberapa function nih di HR gitu. Ada selain recruitment dan learning, ada reward dan benefit, ada payroll, ada function HRBP gitu. Terus ada juga talent management dan lain-lain sih gitu. Itu kalau di Unilever sendiri. Jadi function-nya sangat banyak. Gak cuma recruitment dan training.
Keren sih Mas, karena sebelumnya nih Mas, sebelum kita ngobrol sama Mas Asep atau sebelum kerja gitu ya, ketika kuliah, yang ada di pikiran kita itu HR adalah ya orang yang khusus untuk recruitment kemudian develop orang ya. Tapi ternyata tadi dari pemaparan Mas Asep ternyata banyak banget nih function-function dari HR itu sendiri. Nah Mas, kalau boleh tahu nih bagi audiens kita yang pengen berkarir di dunia HR atau menjadi seorang HR, apa sih Mas skill atau kemampuan yang harus dimiliki untuk jadi seorang HR?
Kalau keahlian sih sebenarnya lumayan umum ya, dalam artian di dalam pribadi orang juga sebenarnya ada gitu, masing-masing kita gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri sih ngerasa sebagai HR itu kita perlu menjadi seorang yang multitasking, karena HR itu tadi kerjanya tuh banyak gitu, ngurusin karyawan gitu ya, juga sering banget tuh kita ngurusin yang namanya job description, terus intinya adalah kita sangat kita banyak ngurus-ngurusin pekerjaan yang intinya gini, kerjaannya tuh banyak banget, jadi nggak cuma satu. Jadi sebagai seorang HR kita tuh perlu multitasking gitu, karena prosesnya yang dilakukan juga banyak gitu, jadi harus fokus, harus teliti di dalam mengerjakan pekerjaan tadi gitu, yang gak cuma satu pekerjaan gitu. Kemudian juga sebenarnya kita tuh sebagai HR juga harus bisa bukan berorganisasi ya, tapi berkolaborasi dengan partner, bisnis partner, dengan karyawan segala macam gitu, karena customer kita sendiri adalah karyawan dan bisnis kita gitu, bisnis partner kita gitu. Jadi communication skill, cara kita berkolaborasi dengan karyawan dan bisnis partner itu juga sangat penting sih saat ini.
Oke. Nah, ini juga banyak nih Mas yang jadi pertanyaan teman-teman kita atau adik-adik kelas kita Mas. Apakah kalau misalnya kita mau jadi seorang HR,
itu harus dari jurusan psikologi ataupun manajemen sumber daya manusia, Mas? Atau justru terbuka bagi semua jurusan, Mas?
Nah, bicara tentang HR, memang basicnya orang-orang paham bahwa harus berasal dari sumber daya manusia gitu. Nah, balik lagi ke Unilever itu sendiri saat ini sih, kalau praktisnya di Unilever gitu, bisa menjadi seorang HR nggak harus datang dari lulusan psikologi atau SDM. Contohnya saya nggak ada background sama sekali di psikologi gitu ya, di psikologi atau di SDM. Saya datang dari packer, saya dari supply chain gitu, bahkan terakhir kuliah pun saya ngambil jurusan teknik informatika. Jadi kalau di dalam sendiri, kesempatan untuk bisa menjadi seorang HR itu tidak harus memiliki background sebagai psikolog atau punya capability di sumber daya manusia gitu. Teman-teman saya yang lain yang sekarang di HR juga backgroundnya mereka tidak tidak datang dari psikolog, bahkan ada yang dari teknik pangan gitu ya, dan lain-lain. Intinya itu sih,
Bang Afgan. Ya. Saya tuh tertarik tuh sama yang namanya HR itu harus mengerti tentang psikologi orang, terutama untuk interview orang ya, Mas ya.
Iya.
Nah, kalau boleh nih Mas ya, kira-kira kandidat yang diinterview itu idealnya memiliki psikologi yang seperti apa sih, Mas, saat diinterview agar mereka memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sebuah perusahaan? Mungkin kisi-kisi generalnya kali ya, Mas ya.
Sebenarnya kan kita punya checklist gitu ya. Jadi prinsipnya kalau kita ngeliatin orang gitu ya, apa sih sebenarnya ya talent yang menjadi sasaran perusahaan? Orang pinter itu sebenarnya banyak di luar gitu ya.
Okay.
Jadi nggak cuma pinter sih yang dicari, tapi juga lebih ke apakah nih orang mau kerja apa enggak? Terus nih orang jujur apa enggak? Nih orang responsibel nggak terhadap pekerjaan? Terus si calon karyawan ini juga apakah yang bersangkutan memiliki attitude yang bagus apa enggak? Paling basic sih sebenarnya lebih ke attitude-nya dia gitu. Dia memiliki attitude yang baik apa enggak, seperti itu sih. Karena orang pinter tuh banyak, tapi yang memiliki attitude yang baik itu yang perlu kita seleksi. Makanya secara psikologi yang dilihat itu adalah disitunya sih.
Oke, Mas. Ada nggak, Mas, pengalaman unik selama menjadi seorang HR, Mas?
Kalau pengalaman unik banyak banget gitu ya. Nah, saya curhat dikit. Ini lucu sih, maksudnya. Mungkin bisa jadi pelajaran buat saya suatu saat kalau udah berumah tangga, bagaimana bisa menghandle istri gitu ya. Jadi waktu di pabrik, itu karena pekerjaan HR itu adalah menghandle karyawan, saya tuh pernah didatengin oleh seorang istri karyawan, di mana beliau telepon ke saya awalnya curhat terkait dengan rumah tangga gitu. Nah, ini salah satu tadi kalau ditanya skill HR apa, multitasking. Mungkin multitasking dalam hal ini adalah bagaimana bisa membantu menyelesaikan konflik yang ada di rumah tangga orang lain gitu ya. Jadi, salah satu istri karyawan ini datang ke kantor gitu, menceritakan masalahnya apa gitu. Karena menurut dia, HR itu bisa membantu menyelesaikan masalah antara si karyawan ini dengan istrinya gitu. Itu sih hal unik yang pernah saya dapetin. Itu beberapa kali saya ngadepin masalah seperti itu.
Menarik, Mas, karena memang mungkin di pikiran banyak orang HR kan ngurusin tentang people, Mas ya. Jadi mungkin betul, semua masalah tentang people bisa diselesaikan di HR gitu. menarik. Nah, kalau misalnya tadi Kang Nijam nanyain tentang pengalaman unik nih, Mas. Nah, sekarang tantangan terbesar yang pernah Mas Asep lalui ketika menjadi seorang HR itu apa, Mas? Kira-kira, Mas?
Sebenarnya sih yang di hadapi apa ya, kalau yang paling berat itu menurut saya sih sama aja, cuman in principle kalau sebagai HR yang paling challenging itu sebenarnya mencari talent terbaik gitu ya, karena masing-masing perusahaan pasti pengen dapetin karyawan yang terbaik gitu, talent-talent terbaiknya. Nah, jadi kita harus mampu bersaing dengan perusahaan yang lain yang lebih bagus sehingga bisa meng-hire talent-talent terbaik di luaran sana gitu sih.
Oke, Mas. Terkait talent nih, Mas. Tahu saya, terus tadi setelah kita berdiskusi, Mas, ya, cakupan kerja seorang HR, salah satunya ya rekrutmen, terus ada pengembangan karyawan. Nah, saya tertarik terkait pengembangan karyawan sendiri, Mas. Tadi kita bagaimana caranya HR untuk meng-hire talent terbaik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan talent tersebut menjadi talent yang terbaik juga, Mas, dengan cara yang efektif dan efisien di perusahaan. Gitu, Mas.
Prinsipnya adalah pengembangan diri, kalau ngelihat ke rumus gitu, rumus training and development, itu rumusnya adalah 70-20-10, di mana 70 sendiri itu adalah on the job training. Jadi kita bekerja atau kita belajar sambil bekerja gitu. Apa yang kita kerjakan, kita belajar berdasarkan pengalaman. Gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dari pekerjaan-pekerjaan sehari-hari itu sebenarnya yang membawa kita menjadi seseorang yang lebih baik. Yang awalnya mungkin nggak tahu apa-apa, dengan kita on the job training tadi akhirnya mengantarkan kita menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi prinsipnya adalah 70% itu yang sangat penting gitu. Jadi praktis pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, terus belajar dari kesalahan. On the job training itu sebenarnya yang sangat membantu kita menuju ke menuju ke titik kedewasaan atau mengimprove diri kita tuh menjadi lebih baik dari awal pas kita join. Nah, terus yang 20%-nya sometimes kan kita butuh advice dari orang yang lebih senior, butuh advice dari atasan kita, butuh advice dari orang-orang yang berpengalaman. Nah, 20% ini adalah teori di mana kita harus punya mentor supaya kita tuh kalau kayak tumbuhan tuh selalu disirami dengan hal-hal yang positif atau kan coaching dan mentoring gitu ya, tujuannya adalah ya tadi untuk meningkatkan capability kita gitu, memotivasi kita agar kita bisa berada di titik yang lebih tinggi dan belajar dari orang-orang yang punya experience. Gitu. Jadi 20% itu belajar dari 20%-nya itu adalah coaching dan mentoring gitu. Jadi kita belajar dari orang-orang yang secara experience itu punya experience. Nah, yang 10% itu adalah training di kelas, materi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita join training di kelas itu hanya berkontribusi 10% terhadap peningkatan skill kita gitu. Jadi to be honest kalau saya sendiri ya join di suatu training, pada saat training mungkin saya ingat, tapi pada saat keluar, kalau nggak dipraktekin, kalau nggak dipakai, pasti ilmu yang saya dapetin di training itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Itu makanya sebenarnya, kalau kita join training di kelas, itu berkontribusi hanya 10% terhadap peningkatan pengetahuan kita.
Selama Mas Asep berkarir 8 tahun nih di Unilever, ada nggak Mas pengalaman yang paling berkesan?
Kalau ditanya yang paling berkesan itu apa, tadi sih kalau saya ngelihatnya, kan saya bikin satu program gitu ya. Nah, si program itu tuh akhirnya bisa dipakai di perusahaan. Jadi, jadi saya ngerasa bahwa itu achievement terbesar saya selama di perusahaan, sehingga saya bisa mengkontribusikan sesuatu hal yang itu bagus buat perusahaan gitu. Jadi saya pernah bikin supply chain academy, terus centralized database, dan melakukan beberapa hal yang sebenarnya dibutuhkan sama perusahaan gitu. Jadi kalau ditanya yang paling berkesan apa, menurut saya berkontribusi kepada perusahaan dan akhirnya perusahaan mengapresiasi kita, itu adalah hal yang sangat berkesan. Tuh.
Nah, Mas, kalau misalnya tadi dari penjelasannya Mas Asep kan ngurusin karyawan, kemudian menilai karyawan itu bekerja dengan baik atau tidak. Nah, yang mengurusi dan menilai seorang HR itu siapa, Kang?
Nah, kita kan sebenarnya Sebenarnya kan kita
Benar.
nih HR itu services gitu ya. Konsumen kita adalah karyawan. Justru yang menilai kita bagus apa enggak adalah karyawan kita. Gitu. Jadi kalau sebagai saya HR business partner gitu ya, yang menilai saya bagus atau enggak pasti business partner saya. Gitu. Sebagai HR saya apa namanya melakukan service yang baik atau deliver service yang baik, yang menilai siapa? Ya selain atasan pasti business partner saya gitu.
KPI dari seorang HR itu apa aja sih Mas, dinyatakan bahwa oh ini kamu HR yang capable atau kamu HR yang perform, itu KPI-nya apa aja Mas?
KPI HR. Jadi kalau ditanya KPI HR itu apa, tadi masing-masing role itu beda-beda. Kalau rekrutmen KPI-nya pasti bisa fulfill apa namanya requisition atau kebutuhan karyawan 100% gitu ya. Jadi beda-beda sih Mas, tergantung role-nya apa di HR itu sendiri gitu. Ya salah satunya tadi kalau di rekrutmen tuh pada saat ada permintaan karyawan ya kita harus fulfill 100% gitu.
Oke Mas Asep, kita ada beberapa pertanyaan titipan dari netizen nih Mas Asep. Mungkin nanti saya akan ada satu pertanyaan dan Kang Didim nanti ada satu pertanyaan. Nah, pertanyaan yang dititipkan melalui Instagram saya itu adalah yang saya pilih Mas ya, ini yang saya pilih. Jadi ada pertanyaan, kira-kira idealnya berapa lama sih Mas untuk timeline dari seorang HR dalam rekrutmen memberikan announcement kepada kandidat bahwa mereka itu lolos atau tidak?
Masing-masing perusahaan sih pasti tentunya beda-beda ya. Gitu. Jadi mereka punya SLA-nya sendiri berapa lama. Kalau di Unilever sendiri sih kita maksimum kalau nggak salah tuh 1 minggu pada saat si kandidat itu join tes di Unilever pasti kita akan kabarin gitu sih Mas.
Nah Mas, pertanyaan kedua nih Mas, kebetulan lewat Instagram juga tapi tidak mau disebut nih Mas, kayaknya sama dari Unilever nih Mas. Nah pertanyaannya adalah, Mas bisa tidak kalau misalnya dari CD pindah ke HR Mas?
Nah menarik nih, jadi tadi sih apa namanya saya sendiri kan sebenarnya datang dari supply chain gitu ya. Kalau dari teman-teman Unilever di function lain nanya bisa gak sih dari CD join ke HR, itu sangat bisa, tergantung dari apa namanya, pertama sih of course yang perlu kita cek adalah si career list-nya teman-teman sendiri, apakah memang career list-nya pengen ke HR. Kalau iya berarti kan tinggal diinfokan hal tersebut ke line manager, karena at the end kita tuh selalu ada yang namanya talent review gitu ya, end of year review, ada PDP, itu yang perlu direview sama, yang selalu direview sama line manager dan HR. Nah, jadi kita kan punya forumnya gitu ya, ada forum DPF gitu, Development People Forum, terus ada 100 conversation dengan line manager. Kalau kita udah menyampaikan apa yang menjadi career list kita, kemudian pasti itu akan di follow up sama line manager untuk disampaikan ke HR. Nah, kalau itu udah ketahuan gitu ya, wish-nya apa, once ada opportunity di HR gitu ya, sebagai misalkan contoh sebagai recruitment, nah kita pasti akan ngelihat profil si yang bersangkutan ini match apa enggak gitu. Ya, kalau misalkan match gitu antara keinginan karyawan dan kebutuhan si HR sendiri, insya Allah sih pasti bisa untuk join ke HR. Gitu.
Oke, jadi memang di Unilever sendiri semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengejar passionnya atau tujuan karirnya Mas ya. Asalkan memang tujuannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh company gitu. Nah Mas Asep, berhubung kita sudah berada di penghujung acara nih Mas. Nah kira-kira kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut nih seputar tentang HR, bisa kemana nih Mas untuk menghubungi Mas Asep?
Oke, halo teman-teman semua, teman-teman netizen, netizen ya bahasnya. Oke, jika ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan dunia HR, boleh follow Instagram saya di rb_sahi, itu untuk Instagram. Saya ulang ya, jadi ARBY_SAKHI itu untuk Instagram. Kalau nomor telepon boleh ke nomor pribadi saya di 0812 9731 8793.
Oke, terima kasih Mas Asep untuk waktunya bersedia hadir di Bicara Podcast, dan jangan lupa
terima
buat
kasih
teman-teman.
Banyak, Mas Asep.
Siap. Dan jangan
Thank
lupa
you.
Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram kita di @bicara.podcast.